Sýja 8.5, rýthöfundur Martin Johansen.
Dronjinnur sjá Jóna. Dronjinnur bæir sjá Jóna voru ondjir bókamenn. Tæra skjúlakunnskapur vær som harragúdvæt. Evnene sundst að vera lúytil og enn minni var húrin. Röndu að sjæla sig bústur tættar ótt við skjúla og lúfu svo bæir fyrir foreldrun og lærara hverðar höfðu verð. Læraren spottet ham nærna sindarliga framtøy. Årstøkjen jo dømen i han reksa i oppom til, og i ikkje søkte vysdomen i bøkjene, var jo åteljant. Kvetar skulle det være at høytar komo til? Genga som avmelande om han har gjøren, som kikvinn i stedet heimarbeidet, eller som gasen og i tjekko suttleie i kvarjon mauruhile. Og papen, han er ikkje minnestruje, Han nøytti hørår, og han lova i at leggja upp á kroppen av damon, tåg ut der ikkje parstar fyrir seg, og sette seg vid bøkjene. Men tåg i bøvun vanta i høttunnen, høttet der atru i møtefinnsju i hånden og beinun. Vær eit øyra for vinna vid lossing, vore hese sjøtra sleppa seg fram eit, om der seg våre bytner et litsje. Framfører vore der, og gav seg ikkje fær om en tåg var hildi a vera og folka litt a bjava seg til. Vinningarlisten var utæmon, og hon var sterskari enn nekasmatten. Av blåtanon var der ikkje sjoldan, men her bær meira illa til a sleppa, tog ikkje åtte papen annan båt enn stauran utrararbåt, og ikkje var færandi ut i fjærarmånan vi. Ta i henda søvan byrjar var Suimen, eldre bætjen 13 år gammal, og Morstan, yngre bætjen 12 år gammal. Þær höfðu sem áður sagt verið á sjónum, bæði og dyrst, og onkra fyrir höfðu þær verið úti í fyrinum við hinum gamla. Svo bátur og sjekkur voru tæmun ekki ákunnýr minni en svo. Vel kundu þær til dömust dreja segla bát og höfðu æsni rönt að sýta við dreja og stúra, men hetta var bæra í lognarvegri og í luttlun lóti og þau pápum var við. Hetta var svo eitt hestu í oktobermánaði. Fiskurinn flöddi á land og ikkje törfa ég að færa størst longri enn út fyrir stönna fyrir að fóa bátinn bekkfastan. Suimon og Morstan höfðu sumari verið mengan dægin á útrjáru við pápanun og einun örun manni hann platja regva við og sum otti sumarbát og mong gau væjan var komna land hisa degar. Tær bægir platu sum oftast að haldi áranar og fingu svo ein parst bægir og þær svo búttu sundur í helt. Og onkur þau hendi til að þín gamli var blúskostavur held fyrir að það höfðu verið svo húagjóður og í kvöld skuldu þær fóa kvörsuna krónu út í pengun og hennar kundar gera við sem tæmum sjálfun listi. Slugt var voru sum hetta að fóa blenka krónu í nefan kundi edja einun til tvúdúbultan hú annan dag. Men hesti kom og svo fór papin að regva við störri bátti og örun monnun og þær bæir Suimen og Morstan nøyttu svo að genga heima. Dræfu í anda skjúlan og sýta her og gan og vinnar 6 tímar, meðan rattir menn lögu út í að hefunum og fylltu bátanar. Ikki eitt oira for vinna, onkur lossingardegur kundi gefa nekrar krónur, men það var svo sjaldan að það veri ikki að teka upp á tunguna. Henda gáa deg höfðu þær ikki óttu skjúla. Þær gingu som tói betur ver best annan hvern deg, og svo höfðu þær gingu og vala allan degin frá modninun og ondki vita að teka sér til. Allt var til útrárar. Bæra okkur gamalt var ettur og onkur meður og lagstur var heima að fiska kjúving lagn. Þær gingu mólu, glöddu út af fjörin og símavust út af stöð og ondki illt af hennum bátil og að stönn. Mölma höfðu þær að stuttlu þegi verja fyrir út af flóti. Hvor visti om þær kundu ikkje dotti nýra nekra toskamurstar? Andreas var ikkje meir en ræpslongd ur landi henda degin hir fyri, pura einsamallur, og fekk nekra ur 30 krónur á bát. Men hver gjördist, ongin bátu vera að fóa, og vi ongun færri først ongastan. Vi kundu gynja okkur út að stö kostinni held Suimon fyri. Kundi hent að onkur kjúingabátur var aftur komin og við fingu hann til lands að færa út af fjörin við. sluppu vid av flot, var det ikkje sagt at vi skulle ikkje bast nokon toskun og enn vi kom at landi atr. Ja, du sier neka, tåg så hin yngre brøren atr i år. Jeg stakk nekra flyr i jar, så tær litt under røntgen i amasanen, og tær er og gauar at heva vi. Til ikke at ivast, at jeg teker i flyina. Han eier ikke vare vanten, fiskeren. Jeg først er i veri, finker vi det sindur. Jeg har så langt tråkast etter at finnes ikke mer enn lomma likt av taimon, og jeg kom og hindi ein vid loss av. Få av vi så fratt til det visst, jeg skal heva mer ein av taimon, vid du ståra kub ut av glasen. Jeg ivist ikke ui, at her er at lysa fralukt. Så fratt få av vid, at du først er fyrir enn lomma likt. Mutt skal gøymas til så visst. Jeg har lunge yngst mer å få en av svarsta skekvar til jævla, og ta jeg sjølver for å vinne mer øyrene skal lunge nokta mer at få at her sverrer hin atter. Og ta jeg henda samrøvan om hvordan vinningeren skulle være nyttur, vær enda, hildu bæger til bæns ut av stønna. Ta jeg sjøva at ein av baten noen i fiskabu kjuving var kommet at lande, og nu skunda av tar sær affæra vita om det var gjørlet at lana baten. Jo, det etnægist. Heser hildu og pæt, og fjóru þær vel við bátunum kundu þær fóa. Men þær måttu suðja til at ansa vel eftir honum og ikkje leta neka koma på hann. Og så måttu þær ikkje færa og lengt. Vegri var gott, men þær voru tvar smadrónsir og ongi kundu vita hvað henda kund. Jo, það var gaman nú. Þær lusta við ekki meira enn við enn halvun øyra eftir tvílugum gauun ráun. At það var finnst í bátinn, vært það í umrátti, og fegnir skunda á það sér til húsa að fóa sér okkurst utan yfir og að slu á mæti við sér. Mamman var auta í hún hórti að bæjert fær einir allá sér út í fjörin. Hún vildi alls ekki sleppa dæmon, men þær vildu ekki ásíjast og hildu að hún var steinfutt. Ikki að tóra að leta tært var svo stóra dröndsir og í bát að sindur út frá og svo hættu þær flæri fyrir fyrrverð ljútrarar, bæði við örun og einsamallar. Nei, hún skuldi luta á að tæmon skuldi ondki seka og þær skuldi koma aftur við nökrum krána. Jú, þær gjörðu sig til í skundi, þú dævurum að færna stytta svo vel nú og heldur lengt var líi að dægina eisne. Einar svintu funnu þær að hefa upp fyrir sér. Gott var vegtu og törvaði til ytsi að teka störfiðis oljuklægir við. Fjæra loddi sjá pappanum funnu þær, að svo fytt lúiði lodd og húkanir her ettur. Smægir húkar, næstan som lúinu húkar, og svo áfura vel höskandi að halda við í fyrinum. Við teka mastur og segl við helt en yngri fyrir. Eitt lót er og það kundi verið stuttlit að silt fjörin aftur að landu, svo sluppu við frá að rau. Jú, það er verið gaman og eitt fytt gúl er, men veist þú af nokkrum seglgræjun? Og hésum bátunum eru ongar og ekki hugsi ég nekrar høyra til hansara, gav sumun til attisver, og rýpa í teantar höttu við viffurinn í bát. Ég sá segl og mastur liggja uppi í tettninni, segir morstan. Ég springi nýjan eftir tói, þegar man ongi gerum við lana það. Ongi kemur og báta, og ongin fer að vita ef að vita var lónta. Morstan var snærur að renna nýjan í tettnina og teka seglgræjinar her lögu og svo skútu þær frá landi. Svo vel vildi til að þær höttu funni svo fratt som upp í eitt eskær af kjúvindji og það var ekki ætti af agni. Negv betri enn flýjan som annars ekki dreit. Nekrar öfur kom morstan dreyjandi fram som eldri brevurinn ekki visti hvaðan hann hefði finnst þær. Öfan var ekki ringari bitin fyrir fiskin en kjúingurinn og ekki var verst að hugsa störfis hvussu morstan som veldúti að dreyja inn undir sig var dottinn í ráðar. Miskaði sig fyrinum kastaðu þar út, men ekki vildi vel byrja til. Þar fiskaðu einar tvær í hænta, men svo vildi ekki byrja til og heldur sumin að best mundi vera að teka uppatur og ræna betur út eftir. Så var uppad og títsju og rau og svo bægir langri út við fjærarmunan. Her var heldur gilt að fóa. Sumun var ekki meir enn komna á botn, svo rikti ui og það voru stórir, blentjir toskar. Agni var sera gott og selja veltók í öfunar morstan var komin við. Morstan skuldi haldi í áranar, hann var yngri og hin hei rönta sindi freyar i halda snör. Men ta i suimin suintist at dreja som vera vildi, kom eutthål av brøver. Kvossu han kundi hava umberi a sita alla tugina og anduva, meðan ta rattelig a stau og hondun hún a dreja. Han vildi eisen sleppa til. Ta var ikkje fyrir marska, bara suimin skuldi eia snöri og han sita vi aranar. Suimin var trekkur a fer ur rúmunum. Han held hinn yngra ikkje vera vujare mann at rökja snöri. Ta galt a fóa og freyari held hann severe en morstan, som luiti og ondse hei rönta kasta lott fyrir bor. Men brøveren var ikkje mevur og vildi djevast og halda sig ikkje vera mann er rökja sunni ting. Han tvætti aranar fra sær og så måtte suimen sleppa snörunnen og færa fram at halda og i træje medan morstan tók at bante og vel sunnsta bera til. Luidi hei han rönt og ikkje vera han så sjåter a dreja eller sleppa sær ut atur som suimen, men det tøktist at han stauri fiskeren leist av morstan. Ein greip han fyri og onnur etter efur som stauru kroppunum, så rikvan i skutunum vaks, og það var ett og tvei at skuturinn var jaunstrótt. Lumaliklin tja þær man vera bjarga nú held suimin fyri, og það vel. Men nú så vel sænka at við múi koma at landi tá í hínubotan koma, annars fá við ekki botan upp. Ja, lumaliklin hef í drygi fyri, það er svo vist, sverra í morstan, og tóa í sér broti á vöttunum upp skövningarnar við tónunum. Best ma vera som du sýr að sleppa sér aftur Atlanti, svo við fóa hjálp að dreja botan. Nú haldi ég eisen þetta fyrir að minka, til svo lengst sér hann ég földi nekra. Ég haldi ég við sér að segli upp, svo fytt lótir, og til svo stuttlid að sigla tók suimin og jættur úr. Ég gert út það, rauna fóa segli upp að henga, svo koma við aftur som rattur menn og siglandi Atlanti, held hinn fyrir. Suimin var sjóttur að setja mastrin upp og gera segli til. Vindurinn lá vel til vildar og báturinn streik á steg. Morstan hei en á ár að halda bænt við og suimin held í dregi. Svo mikið vistu þær að sjálftum ikkje var störfi ís vindur, silt ver, svo var allt best að vera svo ansin að halda dregi lest. Tví það höfðu þær horstar gamlu síja, að seglunum måtti ansast vel ettur. Kom lótu sjeiti, kundi álukan vera, var en nøktun vart. Báturinn var lætjen og tólti eggvilja lúit. Vindurinn var som sagt lúit til jaunur æsne, svo her skuldi ondse verja frykta fyr. Morstan ansægi æsne vel ettur og held svo vel bænt som haldas kundi. Hvergin av dæmon kundi sænri sía hvossu til hei borist, men það var som ein gærur kom úr hinum borun. Kjött var svo kjött som ei skot. Sjeiti för að kveppa sig, slós så lengliga og så var det taimon som segle leist inn at mastrinne og båtrin for at latta sér á. Morstan røyndi hefa nú pui og suimon røyndi að få segle nýjur, sleppte drænun og skulde teka etter seglen. Men allt tjekk så brottliga at stundur gavust ikkje til neka. Båtrin drakk og það var som það vistu ikkje reili av fyrir hann vendi kjölin upp og það kjendi sér litja við sjón. Suimin var komin inn undir båten, men så vel vildi til at han eggvilja kjøtt fikk skvambla sig út undan hon. Svimjingin var ondse at luta á, at sindreian finnst vi, og så fratt var han kanska komin á leie at han dutti at halda sér uppe. Han röndi að svambla, og það fyrsta og kom honum í húva var að sleppa sér upp á kjöl. At færa frá båtenun visti hann við at han vissi degi. Skuldi hann hugsa að bjargast, måtti hann halda sér at bátunum, inntil kannska gudvert heimun svo gauur, at hann sendi onkun til hjálpar. Hann röndi að klintra, og svo kláfastur og fímur veran, etta kjött etnægist honum að koma upp á kjölun að sýta. Onki hei hann uppi á bænunum, og lattur veran ase, svo það hjálpti honum vel til. Það fyrsta honum rann í húa, þá ég hann vel var komin til rættis að sýta, var brauurinn morstan. Hvossu það múndi vera voru við honum, og man var komin fastur í bátinn, eða hann var færin til bóns. Þú í það visti hann, að halda sér uppi vera hann lúka svo vanalýr som hann sjálfur, kannska verð. Ongi han satt til hans ræmi hann að lóa og struddist að sleppa sér upp á kjöl. Ó, Gud gæfi hann vera á lúfi. Og henda fyrr skuldi ekki enda svo syndalega að þar skuldi ekki svojast aftur. Jú, Gud hefði lof her veran. Morstan var komin sér undan og lá og strefaist að sleppa á kjölin upp eftir bakskúten. Hann hei sýtjar attri og verði komin svolæsnar fyrir að það í baturinn holdist hei hann týtja sig attri eftir. Attur möti rauur, jötnunun og i mötsetta bor som Simon og röjndi så her a teka sig upp á kjöl. Simon sa strefi hin hei at halda sig uppe og sleppa sér upp og hinn trygga kjöla sita og hugsa i allt fyrir ett hvordan han skulle koma honom til hjálpar. Han myntist han hei belti og mina, eina smela ræm han fyrir stuttun hei finnst frá pappasunun og som han hei einar fyttar slurar ui. Han var snærur að løysa ræmina á mýjunni, henkaði sig aftur eftir bátunum og tókti sig nýjur og rætti bætjanum ræmina. Hín hei sænkva bráurinn atlægi og var sjótur að teka eftir endanum og meðan Simon held sig fastan við vinstru hond halaði hann við högru morstan upp til sig. Bæði röndu svo að eka sig nýjan aftur á mýjunni á bátunum. Her vistu þær að tryggast vera sýta, hvör eitt sindur frá örun að báturinn skuldu fljóta tryggar. Nú að halda sig hér intill við kunnu vóna hjálpin kemur. Tók Simon til óra. Hetta var fyrsta år malt var þærra millin síðan vanlukkan hend. Allt og gjörst var gjörst tíjandi og við tegnan. Kvökkurinn var svo stórur, spenningurinn svo mýtjil. Æsni hei allt gingi svo brott, at her var ikkje år komu tæmon av munne. Bæra ætt var tæmon i hova, at sleppa sér av kjølin og bjarga sér her, og i tæri vøvn, at onkur bátur kom tæmon til hjálpar. Tui betur var ongin sjekkvur komin nýjur uitar, etla að kalla ongin. Morstan hei kostinni verið sindur undur, og ikkje verið að hælt sørst at hann hei finnji nýr uísi, men ikkje svo at það breka í neka. Tålelige vel gjekstæmon at sita av kjølunnen, vegri var så gott, og sjekvurinn tog så slattur, at baterinn fleit så sera stillur, og så leis la vinterinn at han rauku inn norrur etter, og i møti her batanir åttu a koma, tog etter sildu atter at land. Nú før lykten tja mer, og jóla skegvar tuinir, var fyrstu år morstan segi, tog han var komin vel að sita. Tegar vi fingu for atterheianne, hei han það var komi, harmilet var það, því við þáttu fiska svo vel. Gremdi hann sjum það, held Simon fyrir, og glöddi út eftir um ekki okkur segl vera suttja undir nesin. Koma við í öllum gjóun aftur að land, gerst okkurst. Fegnir kunna við vera að við eru komnir hér að sýta og leta okkur hópa að það veru sjött onkur vatur kemur og tekur okkur upp. Ertu við ekki kaldur? Orið verið sem ærin kom í hún af munni, þá hei hann í sama náni rjópaði og hei annan armin á lofti. Hig, sastu við sem orðan, hér kemur að segla undan. Jesus hefur lof, nú kemur hjálp, og nú skulum við æsni lofa að vera gjöfur og gera það besta við kunna. Bera nú báturinn sér okkur. Ræna vættra, rjópaði morðan. Báturinn sildi narri og narri, og það ræntu að vættra það besta þær kundu. Ongi höttu þær sjófandi að vættra við, þær höttu þær hóndina, þær ekki nuttu á lofti og þær rjópa á það dýrast að þær voru mentir. Nú heldur hann í móti okkur. Jesus pabbi hafi lof og tökk. Nú hefur hann finnst í eiga okkur, röptuð bæir tvær og mundu nastan sprungi nýju fyrir á berari fröi. Báturinn kom dæmin allt narri og narri og nú hildu þær sig kenna menninar. Svo sannlega var ekki pappin. Sjóttir voru þar að leggja ett og teka bóar og hinn gamli pappin mundi hælt veri búttur þá hann sá hver það ver og settu rakst og holdun bati út í að fjærarmunan. Gud nægi okkun það ekki tærbæir Simon og Morstan. Ég hef ég alltid hugsa það for að enda illa við tykkun svo ef høyrilegir til allt ég hef að veri. Ver fyrsta år jáni segi þá ég bæi var komnir inn í batin. Og þann haupur af fyrstu við þetta fyrntu og som nú fyrir til hásattur græmdi morstan sig og lumma lyktin som ég hegi drýi fyrir og skeggvannir svýminn skuldi fóa til jóla. Han var skjótur að gleyma neyina og hugsaði mest allt það þær kundu finnst fyrir vægina. Men að útgjilsu fengu þar oman á allt, að þær voru röstur á mannunum fyrir að þær var bjarga sér og ekki vera fallir í fótt, þær voru komnir og í slíkan vandam.